Núna Er ég í efnisleit, en þannig að góðvinur okkar margra Andrés Jason, hann hefði orðið 100 ára ef hann hefði lifað þann 17. júli næstkomandi. Og við ætlum að minnast hans Andrésar á völdum greinum sem koma út 7. júli. Andrés var mjög skemmtilegu maður, hann var bæði skáldgott og mikill sagnamaður og humoristi og hann orti mikið að ljóðum og nú langa mig að ferða svo leitt við ykkur að ef þið vitið eitthvað fólk sem lumar á efni eftir Andrés hvort sem eru þið ykkur aðrir endilega látið mig vita þannig við getum leift ykkur að heyra efni frá honum Andrési og þið getið alltaf náðið mig í síma 822-9558 eða sendt mér tölvupóst á netfangi gísli hjá hljóðbók.is En þess má geta hann Andrés að hann var mikill máttarstólpi blindrafélagsins. Hann var í bygginga nefndu félagsins í mörg ár og stýrði meðal annars byggingu nýra húsins að Hamrahlíð 17. Þar sem skrifstofurnar eru, auglæknar, íbúðir og þjónustu og þekkingamiðstöðin. Andrés var ekki alltaf gæfu maður í sínu lífi. Hann misti sjónina þegar hann var 24 ára gamall. Þá bjó hann út í Vestmannaeyjum og það hafði rekið á land einhvern gördan drykk sem menn héldu að væri ómengað áfengi. Andrés var einn af mörgum sem bragðaði á þessu og misti sjón en alls voru það 9 manns sem dóu það ár í kringum þjóðatíðina 1941. Sagan segir og Andrés vildi nú reyndar aldrei tala það en sagan segir að hann var á sjúkrahúsi í Eyjum og hann stynjaði umhverfi sitt en gat ekki hreyft sig og gat ekki tjáð sig og þá átti að fara að búa hann eins og hann væri lík því að menn héldu hann væri liðin og þá var það hjúkrunarkona eða sjúkrarlið sem tók eftir því að önnur litla táin á honum hreyfðist þannig að Andrés var á lífi. Andrés hann misti kona sína frá ungum dreng 20 ára gömnu tæplega og það var Birgir Andrésson, myndlistamaður sem dó skömmu eftir nýræðis afmæli Andrésar en svo giftist hann Andrés henni Elísabetu Kristinsdóttur henni betur sinni og saman sköpuðu þau sér fallegt og gott heimili að Hamrahlíð 17 en Beta var líka alblind eins og Andrés reyndar var mér kennt að Andrés og Beta giftu sig þannig var að þegar ég var eitthvað 6-7 ára þá fór ég með móður minni í heimsókn til Andrésar þar sem hann bjó út í Eyjum og ég spurði Andrés mjög stíft og hann svaraði mér mjög greinilega sko ég áttaði mig ekki á því að þeir sem eru alblindir gæti ekki nota gleraugu af því ég náttúrulega vissi að ég sá illa en ég gæti nota gleraugu og svo stóð þessi hægláta á kona við eldursvastin og það hvort ég datt af henni nýtt raup og ég spurði hvaða kona er þetta hvað 6 ára og Andrés sagði þetta er vinkona mín og ég spurði eru þið gift nei sagði Andrés svo ég spurði af hverju giftið ykkur ekki og það kom daldið á Andrés og alla þannig kring þannig að Andrés sagði, já, það væri nú alltaf leið aðtoga það. En Andrés var líka stipirja á ýmsum bátum föðu míns og til eru frásagnir af því þegar hann hérna var á skaftfellingi sem pappi gerði út og átti og hann segir frá því þegar skaftfellingur bjargaði 52 mann áhöfn af þýskum kafbát sem var frægt á sinni tíð. Ég ætla ekki að segja ykkur fleiri sögur á honum Andrési en við ætlum að minnast hans á síðustu völdum greinu fyrir sumafrí og endilega ef þið lömið okkur efni hann Andrés látið mig vita.